Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Haški tribunal oslobodio bivše komandante OVK Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahija Brahimaja. Odluka suda nepravedna i sramna, ocenjuju srpski zvaničnici. Odbornici opština sa severa Kosova traže da se pre primene sporazuma Beograda i Prištine o njima izjasni Ustavni sud. Srbija ima 300.000 stanovnika manje nego od 2002. godine, pokazuju konačni podaci popisa. U Beogradu počeo festival nauke, učestvuje više od 500 mladih naučnika iz zemlje i inostranstva. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta u hali Pionir igraju protiv litvanskog Lietuvas Rytas sa utakmicu 8. kola Evrolige. Sutra oblačno i toplo, povremeno kiša, najviša temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Haški tribunal jutros je po drugi put bivšeg vođu OVK Ramuša Haradinaja oslobodio krivice za zločine počinjene nad civilima na zapadu Kosova 1998. godine. Zajedno sa Haradinajem, tadašnjim zapovednikom albanske paravojske na području Dečana, oslobođeni su i Idris Baljaj i Ljahi Brahimaj, koji su mu bili potčinjeni. Presudu je donelo veće kojim je predsedavao Justin Bekone Moloto iz Južne Afrike.
Veće je zaključilo da niste krivi ni po jednoj tački optužnice. Veće nalaže da budete oslobođeni iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija, čim se obave sve neophodne formalnosti.
Obrazlažući presudu, predsedavajući sudija rekao je da tužilaštvo nije dokazalo glavni navod iz optužnice o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata, koji je imao za cilj da se prisilnim premeštanjem i zlostavljanjem srpskih i romskih civila, ali i Albanaca za koje se sumnjalo da sarađuju sa srpskim snagama ili da ne podržavaju OVK, uspostavi potpuna kontrola OVK nad Metohijom. Sudija Moloto je naveo i da ne postoje verodostojni dokazi da je Haradinaj znao za zločine počinjene u logoru OVK u Jablanici. Iz Haga se javlja naš specijalni izveštač Miloš Milić.
Kako je i sudija Moloto to obrazložio, zločini koji se navode u samoj optužnici, najveći deo tih zločina je potvrđen tokom dokazanog postupka tužilaštva, ali nije bilo dovoljno elemenata kojima je tužilaštvo uspelo da dokaže da je bilo koje od trojice optuženih da su oni učestvovali u tim zločinima. Kada se sve završilo, a prisustvovali smo sličnim scenama kao pre desetak dana kada je ovde oslobođen Gotovina, jer su prijatelji Ramuša Haradinaja i ostalih optuženih ovde ispred tribunala proslavljali oslobađajuću presudu, mi smo čuli od portparolke tribunala Magdalene Spalinski da od se sada očekuje od nacionalnih sudova, pretpostavljam da se tu pre svega misli na sudove u Prištini, da nastave da procesuiraju odgovorne za zločine koji su, kako je rekla, potvrđeni u tribunalu. Ipak ono što je bilo interesantnije je bila izjava Haradinajevog advokata Bena Emersona, koji je najavio da se Ramuš Haradinaj direktno vraća praktično na mesto sa koga je i otišao pre nekoliko godina u Haški tribunal, to je sa mesta premijera.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da bi posle oslobađanja Haradinaja iz Haškog tribunala trebalo da izađu svi Srbi. Predsednik Nikolić je istovremeno izrazio očekivanje da će oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju ujediniti građane Srbije, jer, kako je istakao, nepravda Srbe može samo da uzdigne, a nikako da ih obori. Pripremila Đuđica Dragaš.
Predsednik Nikolić kaže da sada niko ne može da ima sumnje u istinitost onoga što je Srbija tvrdila od samog osnivanja Haškog tribunala, da to nije pravičan sud i da je njegov cilj da Srbe kao narod i sve srpske države osudi na večno savijanje glave pred zločinima koje su navodno počinili.
Mislim da nisu dobro procenili Srbe. Nas ovolika nepravda može samo da podigne, nikada ne može da nas obori, nikada ne može da nas razočara. Mi smo narod koji je ponosan kad mu čine nepravde i možda iz toga proistekne nova sloga i novi mir među građanima Srbije.
Nikolić je upozorio da će presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, kao i ova današnja Haradinaju, ostaviti neizbrisive posljedice po odnose u regionu.
I ne može se desiti da posle svega ovoga mi nastavimo da sa svojim susedima održavamo odnose kakve smo imali do sada. Ako je neko hteo da nas posvađa, našao je pravi način. Imao sam veliku ideju da direktno učestvujem u pomirenju svih naroda i sad će da stanem besmisleno samo zato što oni koji nas ubeđuju da treba da sarađujemo i da živimo u miru, u stvari sve čine da se ne pomirimo.
Nikolić je najavio da će predstavnici Srbije najpre na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 5. decembra i sledeće godine na sednici Generalne skupštine imati priliku da u ime svog naroda kažu ono što misle o Haškom tribunalu, međunarodnoj pravdi i odnosima među narodima.
Odluka Haškog suda da oslobodi Ramuša Haradinaja nepravedna je i sramna, ponižava srpske žrtve i negativno će uticati na pomirenje u regionu i dalji tok dijaloga sa Prištinom, ocenjuju u prvim reagovanjima srpski zvaničnici. Zabeležila Ida Maričić.
Vlada Srbije ocenila je da je oslobađajućom presudom Haradinaju Haški tribunal naneo težak udarac međunarodnoj pravdi, postavio veliku prepreku procesu pomirenja u regionu i amnestirao stravične zločine i etničko čišćenje. Oslobađanje Haradinaja, navodi se u saopštenju, ohrabruje ekstremiste i dovodi u pitanje osnovne ciljeve međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji. Premijer Ivica Dačić kaže da je oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju očekivana, da je posljednja u nizu političkih, a ne pravnih i pravednih presuda tribunala, ali će Srbija uprkos tome nastaviti pregovore sa Prištinom jer je to u njenom interesu. Ocenio je da će i ova presuda, kao i presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, otežati proces pomirenja u regionu.
Nama je važno da rešavamo ova pitanja zbog našeg naroda, a ne zbog Tačija, jer je nama u interesu da se ovo pitanje što pre reši, jer se na nas vrši žestok pritisak.
Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je oslobađanje Haradinaja šamar pravdi i porodicama žrtava. Presuda je pokazala, ocenio je da je sve vreme politika bila važnija od pravde i prava.
Ono što uradio Haški tribunal je unižavanje svih žrtava srpskih, to je pokušaj i da se prekroji istorija, ali je to pokušaj da se kaže pa srpski životi nisu važni. Strašno je ako strada neko drugi, sa čim smo mi saglasni, ali valjda je Bogu ugodno delo kada neko ubija Srbe i za to niko ne mora da odgovara. To je ono što srpska vlada i što država Srbija ne može da prihvati.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević smatra da je oslobađajuća presuda rezultat neprofesionalne zaštite svedoka. Vukčević kaže da moramo da ostanemo hladne glave i da nastavimo saradnju u regionu, jer se samo tako mogu procesuirati ratni zločini i doći do pravde za žrtve.
Smatram da ovakvom presudom ne možemo postići satisfakciju za žrtve. Mislim da nije obezbeđena zaštita svedoka. Mi imamo situaciju da jedan svedok direktno pred većem sudija kaže da će preći u zatvor nego da svedoči jer je uplašen za sebe i za svoju porodicu. I mislim da to nisu normalni uslovi za suđenje i zato imamo i ovakve presude.
Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić upozorava da će ovakva presuda dalje urušiti kredibilitet tribunala i da će značajno otežati proces pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije.
Sigurno da javno Srbije ima pravo i na ljutnju i na bes zbog svega ovoga što se događa, jer se radi o onoj selektivnoj pravdi ili nepravdi, ali i u tako teškim okolnostima ne smemo doneti ni jednu odluku koja će biti štetna po interese Srbije.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je tribunal u Hagu odlukom da oslobodi Ramuša Haradinaja drugi put za 10 dana pljunuo u lice srpskim žrtvama i pokazao da nema međunarodne pravde i prava. Prema njegovim rečima, pred Srbijom je dilema da li i kako treba nastaviti saradnju sa tribunalom u Hagu.
I predstavnici svih političkih partija u Srbiji osuđuju današnju presudu i tvrde da je tribunal izgubio legitimitet. Najavljeno je održavanje sednica odbora za Kosovo i Metohiju, na koje bi između ostalog trebalo da bude reči i o presudi u Hagu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na sednicu odbora za Kosovo i Metohiju, koja bi trebalo da bude održana u četvrtak, prema najavi predsednika tog skupštinskog tela i poslanika Srpske napredne stranke Milovana Drecuna, biće pozvani i predstavnici tužilaštva za ratne zločine. Oni bi, kaže on, trebalo da objasne da li postoji šansa da se prikupe novi dokazi i pokrene revizija slučaja Haradinaj.
Ne možemo da očekujemo da će neko drugi da prikuplja dokaze ako ih mi sami ne prikupimo. A mislim da država Srbija može da insistira na reviziji ovog procesa Haradinaju samo u slučaju ako naše tužilaštvo ponudi neke nove dokaze.
Šef socijalista u parlamentu Branko Ružić misli da bi oslobađajuća presuda Haradinaju, koju ocenjuje kao dokaz da vlada sila, a ne pravda, mogla da ugrozi dijalog Beograda i Prištine. Prema oceni šefa poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Vladimira Ilića, tribunal je izgubio legitimitet i svaku objektivnost.
Oslobođen je jedan čovjek koji nosi veliku odgovornost za čitav niz i seriju zločina na Kosovu. Ne treba dovesti u pitanje pregovore koji su u toku i njihov nastavak zbog toga, ali u svakom slučaju i oni moraju biti na jednoj sasvim drugačijoj ravni.
Oslobađajuća presuda Haradinaju predstavlja veliku sramotu za međunarodnu zajednicu, u potpunosti obesmišljava postojanje Haškog tribunala i daje legitimitet činu eliminacije svedoka, kaže predsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Ovakva presuda će onemogućiti da bilo ko od onih koji su činili zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji zaista bude sankcionisan.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da bi trebalo nastaviti razgovore sa kosovskim Albancima, poboljšati odnose sa Hrvatskom i pronaći zajednički jezik sa svetom, jer, kako kaže, političari nemaju pravo na emocije.
Do pomirenja nije došlo ne zbog sudskog veća u Hagu, nego zbog toga što su previše otrova za sobom ostavili političari koji su crtali karte Srbije oko Karlovca, Karlovoga i Virovitice, proterivali kosovske Albance preko prokletija, a onda danas suočeni sa političkim rezultatom koji je užasan za Srbiju i srpski narod, pokušavaju da zamene teze.
Svaki normalan čovjek danas osjeća gađenje prema Haškom sudu, poručuje u saopštenju lider DSS-a Vojislav Koštunica. On smatra da to ne može biti jedina reakcija na nepravdu, već da se mora sprečiti uspostavljanje granice sa Kosovom.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte kaže da nije iznenađena oslobađajućom presudom Haradina i Ubaljaju Ibrahimaju pred Haškim tribunalom, već je činjenicom da je bilo teško prikupiti dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv njih. Navela je da u istrazi nije bilo saradnje tužilaštva sa kosovskim vlastima.
Oslobađajuća presuda za Ramuša Haradina i dvojicu njegovih pomagača pokreće pitanje ko je počinio te zločine ako trojica visokih pripadnika OVK nisu krivi kao što je sud utvrdio, navodi Amnesty International. Da li će iko biti izveden pred sud pravde? To su pitanja koje postavljaju žrtve i njihove porodice i koje ćemo mi nastaviti da postavljamo dok pravda ne bude zadovoljena, istakao je John Dalhusen, direktor te organizacije za Evropu i Centralnu Aziju.
Kosovski Albanci dočekali su na trgu Majke Tereze u centru Prištine uz suze i vatromet oslobađajuću presudu Haškog tribunala. Dok se u Prištini slavilo, u severnom delu Kosovske Mitrovice još jedno razočaranje, javlja Tanja Vujsić.
Srbi na severu pokrajine kažu da je oslobađajuća presuda za Ramuša Haradinaja i još dvojicu pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova očekivana. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosovo i Metohije Milan Ivanović veruje da je odluka politička jer postoji tendencija da se samo Srbi proglase za krivce.
Sramna i skandalozna odluka, ali očekivana. Očigledna je namera da se Srbi proglase krivcima, da se srpska država osudi za vođenje građanskih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, da Srbi budu jedini okrivljeni i da se na taj način opravda bombardovanje NATO pakta, agresije koja je usledila, okupacija Kosova i Metohije.
Oglasilo se i Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, koje je oslobađajuću presudu ocenilo kao poslednje ruganje srpskim žrtvama i pozleđivanje rana njihovim srodnicima. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice ovako su prokomentarisali oslobađanje Ramuša Haradinaja.
Uopšte nije ispravno kao prvo, ali nije lepo jer to nas vređa kao Srbe, kao ljude sa ovih prostora.
Ja to smatram negativnim potezom.
To je katastrofa, katastrofa. Naše sve zatvorili, a njihove obađaju zlo i naopako.
Inače, u severnom delu Kosovske Mitrovice održana je zajednička sednica četiri opštine sa severa, na kojoj je jednoglasno izraženo ogorčenje zbog oslobađajuće presude. Na sednici su predsjednici opština informisali odbornike o razgovoru koji su juče imali u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije. Na sednici je i zaključeno da se ne prihvata uspostavljanje granice između Kosova i centralne Srbije na prelazima Jarinje i Brnjak i istaknuto da uporno insistiranje za primjenu pilot projekata na prelazima Jarinje, a kasnije na Brnjaku, upućuje na zaključak da je u pitanju pokušaj prevare srpskog naroda i Srbije, a da će u slučaju potrebe biti organizovani i mirni protesti.
Odbornici četiri opštine sa severa Kosmeta na zajedničkoj sednici u Kosovskoj Mitrovici zatražili su da se pre primene briselskih sporazuma između Beograda i Prištine o njima izjasni Ustavni sud Srbije.
Timovi Beograda i Prištine razgovaraju u Briselu uz posredstvo predstavnika Evropske unije o primeni sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Šef srpskog pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu Dejan Pavićević rekao je u oči sastanka da je osnovni cilj Beograda da se u pregovorima izbori za status Srba i kvalitet njihovog života. Tehnički razgovori u Briselu trajeće prema Pavićevićevim rečima i sutra, a nastaviće se najverovatnije i naredne nedelje.
Austrija smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i pokušat će i druge članice Unije da ubedi argumentima da se priklone tom stavu, ali je neophodno da ispuni određene uslove koji ponekad znaju da budu bolni, rekao je vicekancelar i ministar spoljnih poslova Austrije Mihael Špindeleger posle sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. I Srbija je svesna teških uslova i nije oduševljena, ali ako očekujemo da dobijemo pozitivno mišljenje Saveta Evropske unije i datum za početak pregovora u prvoj polovini sledeće godine, morat ćemo da primenimo ono što je prethodna vlada potpisala, ocenio je Dačić. Zabeležila Nevena Kostadinović.
S obzirom na to da je glavni uslov za nastavak evropskih integracija Srbije normalizacija odnosa Beograda i Prištine, premijer Ivica Dačić objasnio je da se na sljedećem sastanku u Briselu neće pregovarati, već razgovarati o sprovođenju sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, što predstavlja ujedno i najbolniji uslov.
Srbija ovdje nema veliki manevarski prostor, ali u onome što je već dogovoreno, tu Srbija ima samo dve mogućnosti, ili da to sprovede, ili da kaže mi to nećemo da sprovodimo, ali da budemo svi svesni da to znači da na ovu temu evropske integracije više ne razgovaramo. Ali mislim da treba pokušavati tražiti rješenja sve dok ne ugrozimo naš nacionalni i državni interes. Naš je predlog da za svu robu koja ide ka severu, prihodi idu severu. Ili naš je predlog da uopšte naši odnosi budu bescarinski.
Šef austrijske diplomatije Mihael Špindeleger rekao je da će se Beč angažovati u korist srpskih interesa na zasedanju u decembru, kao i kasnije prilikom drugih koraka u približavanju Evropskoj uniji. Iako je Austrija jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji, prostora za veću saradnju ima i u tom smislu Špindeleger je najavio održavanje privrednog foruma u Beču sledeće godine.
Naši privredni odnosi su odlični. Brojne austrijske kompanije ulažu u Srbiju i tu imamo prostora za dalji razvoj i ulaganja, što je dobro za Austriju, ali i za srpske građane, jer bi to obezbedilo nova radna mesta u Srbiji i bolji životni standard.
Austrijski vicekancelar sastao se i sa prvim potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem i čestitao mu na borbi protiv korupcije u Srbiji, koja je, kako je rekao, naišla na veoma pozitivne reakcije u Austriji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Haški tribunal oslobodio bivše komandante OVK Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahija Brahimaja. Odluka suda nepravedna i sramna, ocenjuju srpski zvaničnici. Srbija ima 300.000 stanovnika manje nego 2002. godine, pokazuju konačni podaci popisa. U Beogradu počeo festival nauke, učestvuje više od 500 mladih naučnika iz zemlje i inostranstva. Košarkaši Partizana od 20:45 igraju protiv litvanskog Ljetuvas Ritasa. Sutra oblačno i toplo, povremeno kiša, najviša temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras glasa o rezoluciji kojom se predlaže da Palestina umesto statusa entiteta dobije status države, mada ne i članica Ujedinjenih nacija. Palestinci su uvereni da će većina od 193 članice svetske organizacije, uprkos američkom i izraelskom protivljenju, glasati za rezoluciju koju je prošle godine podneo palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Ambasador Palestine u Beogradu, Muhamed Nabhan, kaže za novosti dana da će unapređenje statusa bitno izmeniti poziciju Palestine u pregovorima sa Izraelom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Palestini je istorijska i za Srbiju je čast što joj predsedava, izjavio je Vuk Jeremić, predsedavajući Generalnoj skupštini. Datum je simboličan zbog toga što se 29. novembra obeležava Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom. Ambasador Palestine u Srbiji Muhamed Nabhan za Radio Beograd 1 kaže da je uveren da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija doneti za Palestince veoma važnu odluku koja će imati ne samo politički, već i pravni karakter jer će definisati Palestinu kao državu.
Države koje će glasati u prilog ove rezolucije, oni priznaju tu državu, Palestinu, na tim granicama i sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. I mi smo bili primorani da idemo u Ujedinjene nacije jer tamo je nastao takozvano palestinsko pitanje i tamo je i država Izrael nastala 47. godine, baš na današnji dan kada je Generalna skupština sa jednom glasom više donela rezoluciju o podeli Palestine na dve države, na državu Izrael i državu Palestina.
Dobijanjem statusa države posmatrača u Ujedinjenim nacijama, Palestina koja želi da nastavi mirovne pregovore sa Izraelom, to će u buduće činiti na novim osnovama, precizira ambasador Nabhan.
Dakle, od sada ćemo pregovarati sa Izraelom na ravnopravnoj nozi država sa državom. Imaćemo status države koja je pod okupacijom, a ne teritorije oko kojih se vodi spor. Dakle, u tome je bitna razlika. Naše okupirane teritorije, zapadna obala i Gaza, neće biti tretirani kao države oko kojih se vodi spor, već će tretirati po međunarodnom zakonu kao teritorije države pod okupacijom.
Palestinu kao državu do sada su priznale 132 članice Ujedinjenih nacija, među kojima je Srbija.
U Kairu su nastavljeni protesti. Egipatski kasacioni, apelacioni i Vrhovni ustavni sud stupili su u štrajk sve dok predsjednik Muhamed Mursi ne povuče dekret o proširenju svojih nadležnosti.
Protesti i u Tunisu. U sukobima snaga bezbednosti i demonstranata u gradu Silijani 265 ljudi je povređeno, od kojih 19 teže. Neki od njih imaju prostrelne rane i povrede glave. Demonstranti, nezadovoljni teškom ekonomskom situacijom i nezaposlenošću, traže ostavku regionalnog guvernera i oslobađanje 14 ljudi pritvorenih tokom protesta aprila prošle godine.
Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog budžeta za iduću godinu. Poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara u podnetim amandmanima traže da Vojvodina dobije više novca nego što je budžetom predviđeno. Oni smatraju da je novim rešenjima zakona o budžetskom sistemu smanjena osnovica za obračun i da Vojvodina neće dobiti 7% sredstava budžeta Republike kako nalaže Ustav. Taj predlog podržavaju i poslanici Demokratske stranke. Ministar finansija Mlađan Dinkić odgovorio je da bi izdvajanje dodatnih sredstava povećalo budžetski deficit i pritom naveo podatak da će Vojvodina dobiti 15 milijardi dinara više nego ove godine. Srbija bez Kosova i Metohije ima 7.186.862 stanovnika. Najnoviji podatak sa popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine, Republički zavod za statistiku predstavio je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije. Nataša Ćimović.
U periodu između dva popisa 2002. i 2011. godine došlo je do pada broja stanovnika za 4,15%, što je prvenstveno posljedica negativnog prirodnog priraštaja i odlaska naših građana u inostranstvo. Najveći porast stanovništva statistika je registrovala u Novom Pazaru, Novom Sadu, Beogradu. Tradicionalno sve manje žitelja u Crnoj Travi, Babušnici, Gadžinom Hanu. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović kaže da prema popisu u Srbiji živi 21 etnička zajednica.
Najzastupljenije su Srbi i oni učestvuju u ukupnom stanovništvu sa 83,32%. U odnosu na prethodni popis, Srba je manje za 224.688. Mađari na drugom mestu učešće u ukupnom stanovništvu 3,53%. Na trećem mestu su Romi. Zatim slede Bošnjaci, podatke za Albance iskazujemo u nepopunom obuhvatu zbog bojkota u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, pred svega albanske nacionalnosti je bojkotovao popis i za sada smo zabeležili 5809.
Pojedini građani, njih oko 1%, su se na popisu izjašnjavali kao vanzemaljci. Neko je bio i Jedi i Crvena zvezda. Ti odgovori su otišli u kolonu nepoznato. Predstavnik Evropske unije u Srbiji, koja je većim delom finansirala projekat, Jose Antonio Gomez, rekao je da završeni popis stanovništva, ali i popis poljoprivrede koji je u toku, je suštinski važan podatak za svaku zemlju koja želi da se priključi Evropskoj uniji. Popis je značajan i zbog preciznog usmeravanja pomoći od međunarodne zajednice nerazvijenim oblastima.
U Beogradu su danas otvoreni 11. Međunarodni sajam preduzetništva Biznis baza i 4. sajam lokalnih samouprava. Na tim manifestacijama koje se održavaju pod sloganom Poveži se, učestvuje više od 100 naših opština i gradova kao i 300 privrednika iz Srbije i inostranstva. Najteži zadatak je pred nerazvijenim opštinama koje u vreme krize različitim olakšicama pokušavaju da privuku nove investicije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U grupi od 46 nerazvijenih opština je i Vladičin Han. Predsednik opštine Goran Mladenović kaže da se na sve moguće načine bore da privuku što više domaćih i stranih ulaganja u tu ekonomski opustošenu lokalnu sredinu.
Mnogo je opština na jugu Srbije koje liče na opštinu Vladičin Han. Oštrica ekonomske krize zarivena je u južni deo Srbije. Koristim priliku da pozovem sve investitore da ulažu u opštinu Vladičin Han, jer možemo da obezbedimo svu administrativnu pomoć, jer gradimo dobar poslovni ambijent, imamo izuzetno dobar geostrateški položaj.
Državna i lokalna administracija treba jednako da budu otvorene prema domaćim i stranim investicijama, poručila je vlasnica privatne beogradske bolnice Bel Medic Jasmina Knežević.
To je u redu da se strani investitori pozivaju i da su oni jako bitni za naš razvoj, ali mi zaista moramo da se okrenemo sada i našim potencijalima i našim kapacitetima i da vidimo šta možemo da izvučemo iz toga. Jedino kapital koji ostaje ovde ostaje da traje za duža vremena.
Međunarodni sajam preduzetništva Biznis baza i sajam lokalnih samouprava održavaju se u hali 1 Beogradskog sajma. Obe manifestacije zatvaraju se u subotu.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je uspešne pojedince i kompanije u Srbiji da deo onoga što su stekli vrate kroz dobrotvorstvo i socijalno odgovorno ponašanje. Nikolić je u Kraljevu prisustvovao otvaranju porodične kuće u kompleksu SOS Dečijeg sela, koja je podignuta zahvaljujući donaciji MK Grupe, javlja Kosta Garić.
Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić tokom današnjeg boravka u Kraljevu prisustvovao je svečanom uručenju ključeva novosagrađene kuće za život mladih. U nju će se useliti 15 dece između 15 i 20 godina, koji su nakon života u SOS Dečijem selu privremeno boravili u jednoj iznajmljenoj kući u Kraljevu, a cilj ovakve zajednice mladih je njihova dalja priprema za samostalan život. Za izgradnju kuće MK Grupa je donirala 200.000 evra, a sa 340 kvadrata u kući će svako od dece imati svoju sobu. Poželevši deci koje će se useliti u ovu kuću sav uspeh u daljem životu, predsednik Nikolić je pohvalio ovakav potez MK Grupe konstatacijom da oni koji imaju uvek mogu da pomognu onima koji ništa nemaju i da je ovo putokaz i drugima u Srbiji kako sve može da se postigne kada se udruže narod i država. Posle ovoga predsednik Srbije posetio je i SOS Dečje selo u Kraljevu, u kojem je trenutno smešteno 76 dece bez roditeljskog staranja, a nakon toga povodom obeležavanja dana oslobođenja Kraljeva u Drugom svetskom ratu, na spomenik oslobodiocima Kraljeva položio venac.
U Beogradu je danas počeo festival nauke. Festival šesti po redu otvorila je Marsha Evans, američki astronaut. Do nedelje, koliko će festival trajati, zainteresovanim posetiocima pomoć u snalaženju pružaće 500 mladih naučnika iz zemlje i njih 40 iz inostranstva. O ovome Nataša Ćuković.
Pod sloganom Nema teorije, posetiocima će biti dostupna praktična nauka. Od toga da saznamo kako se pravi biogorivo do recimo toga kako da vidimo zvuk. Počasni gost festivala, astronaut Marsha Evans, koja je provela 1300 sati u svemiru u 5 misija NASA, rekla je da je čast i privilegija što otvara festival.
Science is very important, particularly to our young students.
Nauka je od izuzetnog značaja, naročito za učenike i mlade studente. Zato što ta ljubav i poznavanje nauke upravo čine sastojke budućih velikih otkrića. A ta velika naučna otkrića mogu da promene svet.
And great science discoveries will change the world.
Upoznaj sliv i ostani živ. Slogan je pod kojim se predstavlja Geografski institut. Jelena Kovačević-Majkić kaže da su tu jer žele da nam pokažu kako treba živeti u skladu sa prirodom, posebno jer može da nas iznenadi.
U Srbiji baš nemamo ekstremne katastrofe, ali ne znači da nas takve stvari ne mogu zadesiti. Tako da ovde imamo simulaciju nekih prirodnih procesa koji ugrožavaju čoveka, na primjer poplava, koja se dešava i na našim prostorima, ali kažem srećom, retko donosi žrtve, mada materijalne štete jesu velike. Tako da treba poznavati prirodni proces da bi znali.
Deo postavke speleološkog kluba iz Beograda, osim pećina, su i njeni stanovnici, slepi miševi. Ivana Buđinski kaže da se ljudi plaše slepih miševa zbog neznanja i sujeverja.
U Srbiji je do sada registrovano 29 vrsta slepih miševa, što je izuzetno veliki broj, znači to je više od pola, čak i 2/3 evropskih vrsta, znači su do sada zabeležene kod nas. Često ljudi ne znaju da slepi miševi koji žive kod nas da se hrane isključivo insektima, na primjer ove male vrste slepih miševa što žive po gradovima se hrane komarcima. I tako jedan slepi miš za jednu noć lova može da pojede do 3000 komaraca, zbog čega su oni izuzetno korisni za čoveka.
Do 2. decembra festival nauke će se odvijati na 4 lokacije, u bivšoj robnoj kući Kluz, Studentskom kulturnom centru, Galeriji Narodne banke i Teatru Bojan Stupica.
I jedna vest iz sveta sporta. Košarkaši Partizana igraju protiv litvanskog kluba Lietuvos Rytas utakmicu 8. kola grupe D Evrolige. Utakmica počinje u 20:45 u Beogradskoj hali Pionir.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 13, u Novom Sadu 15, u Somboru, Beogradu i Nišu 16 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i toplo, mestimično kišovito. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu oblačno i nešto hladnije. Povremeno slaba kiša, uglavnom u toku popodneva. Jutarnja temperatura 12, dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.